З молодых гадоў душа гарнулася да паэзіі Александра Твардоўскага, бо яна была ўпэўненай і цвёрдай у сваім памкненні данесці да чытача праўду і любоў да жыцця. Паэзія Твардоўскага родная прозе Быкава. Твардоўскі высока цаніў творчасць Быкава, ён адным з першых падтрымаў нашага прарока, надрукаваўшы яго ў новым міры. Твардоўскі пачуваў сябе беларусам, гэта ён, выходзячы з ЦК, дзе яго спрабавалі зламіць, любіў паўтараць. Как говорят у нас беларусов, пережили лето горячее, переживем говно собачье. Мова Твардоўска дыхае беларушчынай, яна сілкавалася крывіцкімі каранямі, і мне думаецца, блізкі кожнаму з маленства наш спаконны край смаленскі. Сам Твардоўскі не ў нагрузку мог пісаць па-беларуску, і агніста, і вогнекрыла, проста часу не хапіла.